Νομίζω άκουσες, αγαπητέ Νίκο, τι έλεγε ο δικηγόρος των οικογενειών, πλακιά και άλλων οικογενειών. Το άκουσες πριν από λίγο. Και φαίνεται ότι υπήρχαν και συγκεκριμένα πορίσματα που ήταν και στα χέρια των οικογενειών και τα εγνώριζαν και ο κύριος Λακαφώσης και άλλοι από τους πραγματογνώμονες που προσέλαβαν οι οικογένειες, που έλεγαν ότι δεν υπήρχε παράνομο φορτίο. Λοιπόν, ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και ας περιοριστούν τα πολιτικά κόμματα στον πραγματικό τους ρόλο, που δεν είναι να δικάζουν. Τώρα, επειδή έλεγα για τα νησιά πριν, για κοιτάξτε λιγάκι και τα ιατρία στα νησιά. Καλημέρα στο Υπουργείο Υγείας και στον Υπουργό, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Έχω πάρα πολλά μηνύματα ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα στα κέντρα υγείας των νησιών, και επειδή έρχεται Πάσχα και αρκετός κόσμος θα μετακινηθεί προς τα νησιά και βέβαια στη συνέχεια η θερινή περίοδος, καλό είναι να στελεχωθούν τα κέντρα υγείας στα νησιά. Είδατε χθες το ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Οι ελλείψεις είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλες. Και εκτός από τα νησιά που ανέφερε χθες το ρεπορτάζ του Αντένα, να προσθέσω και την Πάτμο, από όπου μου στέλνουν μηνύματα ότι τα πράγματα δεν είναι καλά στο κέντρο υγείας. Πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τις πρωινές εφημερίδες. Αγαπητέ Στέλιο, αυτό δεν κατάλαβες που είπα. Είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς με τις απόψεις της Γιαννακά, είναι δικαίωμά της να τις εκφράζει. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν το κάνει με ευπρέπεια και με ευγένεια. Και δεν έχει κανένας δικαίωμα να την εγκαλεί γιατί λέει την άποψή της. Εκτός αν ζούμε σε καθεστώς λογοκρισίας, σε καθεστώς φασισμού. Τώρα, για όσους μου γράφετε ότι ο νόμος για τον γάμο, για την ισότητα στο γάμο, δεν προέβλεπε παρενθεσία στα ομόφυλα ζευγάρια ανδρών, είναι πράγματι έτσι, αλλά φαίνεται ότι υπήρχαν δικαστικές αποφάσεις το τελευταίο διάστημα με βάση προγενέστερους νόμους που οδήγησαν το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην απόφαση να υπάρξει ξεχωριστή νομοθετική ρύθμιση για να λυθεί οριστικά το θέμα. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η καθημερινή σύμπραξη με ιδιώτες για τις οφειλές στον ΕΦΚΑ θα επιλεγούν με διεθνή διαγωνισμό. Ακόμη φωτογραφία από τον κόλπο της Νάουσας, βούρκος ο κόλπος, γράφει η καθημερινή στην πρώτη σελίδα της, και παραγραφή αδικημάτων, ίδιο καθεστώς για υπουργούς και πολίτες. Εφαρμοστικός νόμος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Άργησε να έρθει, έπρεπε να έχει έρθει εδώ και πολύ καιρό, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ο ριζοσπάστης, απεργιακός ξεσηκωμός στις 9 Απρίλη για αυξήσεις στους μισθούς, σύγχρονα δικαιώματα. Ρεσιτάλ κοροϊδίας με την αύξηση 1,1 ευρώ τη μέρα στον κατώτατο μισθό. Ακόμη, πλημμύρες και καταστροφές σε νησιά του Αιγαίου, απροστάτευτος ο λαός πίσω από τη βιτρίνα του τουριστικού προϊόντος. Σε λίμνες μετατράπηκαν, γράφει ο ριζοσπάστης, δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί, αποκαλύπτοντας για άλλη μια φορά την έλλειψη αντιπλημμυρικής προστασίας και υποδομών στο πλευρό των κατοίκων το ΚΚΕ. Και μεταφορές καυσίμων και υλικού των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, όλο και πιο εκτεθειμένη κυβέρνηση, λέει η εφημερίδα, από την προσπάθεια να απαντήσει στις αποκαλύψεις και στα ερωτήματα του ΚΚΕ. Η κόντρα, μαζικές προσλήψεις ημετέρων στο νέο οργανισμό σιδηροδρόμων. Ο Κυρανάκης καταργεί αυθαίρετα το ΑΣΕΠ, πιλότος, και για άλλους οργανισμούς η κατάργηση των διαγωνισμών. Εικόνες που θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο, βούλιαξε στη λάσπη η Πάρος, γράφει η κόντρα, και νέα στοιχεία της Eurostat, σταθερά στις πρώτες θέσεις στον πληθωρισμό η Ελλάδα. Τα νέα, Μεγάλος αδελφός φωτογραφίζει γιο ταχύ, υπό παρακολούθηση συνεργεία πάρκινγκ. Η εφορία θα καταγράφει τα αυτοκίνητα που μπαινοβγαίνουν για σέρβις, στάθμευση, πλήσιμο. Επίσης, θα καταγράφει τον αριθμό των προσκεκλημένων σε δεξιώσεις και τα βαν των εταιριών catering. Το υπελατολόγιο, όπως ονομάζεται, θα αρχίσει να εφαρμόζεται από μέσα Απριλίου. Ακόμη θεολογική σχολή Χάλκης, στην τελική ευθεία η επαναλειτουργία. Όλα δείχνουν Σεπτέμβριο του 2026, γράφουν τα νέα. Και τι θα πει ο Τραμπ, πώς θα απαντήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η D-Day για τον πόλεμο των δασμών. Τι σημαίνει για το παγκόσμιο εμπόριο η κλιμάκωση. Η εφημερίδα Δημοκρατία, απίστευτη ομολογία αποτυχίας από το Φλωρίδι, η Ελλάδα έγινε χώρα εμπορίας νεογέννητων. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης φέρνει τώρα νέο νόμο, απαγορεύοντας την παρένθετη μητρότητα για ομοφιλόφιλους άνδρες. Παραδέχεται ότι η προηγούμενη ρύθμιση της κυβέρνησης προκάλεσε προβλήματα. Άρον-άρον επιστρέφουν στη λογική, αποκηρύσσοντας τα γκέι ανοίγματα, γράφει η Δημοκρατία. Υποκριτική παρέμβαση, χωρίς αναδρομική ισχύ για την παραγραφή των ευθυνών πολιτικών προσώπων. Ναι, πράγματι, η ρύθμιση αφορά το από εδώ και πέρα, όχι τα προηγούμενα. Ευθεία αμφισβήτηση του Καράογλου στο Μητσοτάκη, χάνουμε τους ψηφοφόρους μας, γράφει η Δημοκρατία, πληθαίνουν οι επικριτικές φωνές των γαλάζιων βουλευτών, ενώ η κρίση στους κόλπους της κυβέρνησης συνεχίζεται. Και φλερτ Στέφανου στη ζωή. Ο Κασελάκης συνεχίζει τα καλά λόγια για την Κωνσταντοπούλου, αναζητώντας συνεργασία. Ο Τραμπ πατάει το κουμπί, έτοιμος να ανακοινώσει τους νέους δασμούς, πώς σκέφτεται να απαντήσει η Ευρώπη. Ακόμη, μας δουλεύουν το έκτρωμα της Coca-Cola στο Καλλιμάρμαρο, γράφει η Δημοκρατία, ακόμα δεν ξυλώθηκε. Η απογευματινή πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στοπ στην παρένθετη μητρότητα για τους γκέι. Σκοπός της τροπολογίας Φλωρίδη είναι να αναχαιτήσει το τράφικινγκ με γυναίκες που κάνουν παιδιά για λογαριασμό τρίτων έναντι αμοιβής. Δεν συνιστά η ιατρική αδυναμία κυοφορίας, η αδυναμία λόγω φύλου. Αναμορφώνεται έπειτα από 30 χρόνια το πλαίσιο για τη δικαστική μέρημνα. Παραγραφή για αδικήματα υπουργών, πλημελήματα 5 έως 8 χρόνια, κακουργήματα 15 έως 20. Ακόμη σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας από το Αιγαίο, γράφει η Απογευματινή, και ήξεραν από την αρχή ότι δεν υπήρχε παράνομο φορτίο. Δικηγόρος οικογένειας Πλακιά κατά των τεχνικών συμβούλων Κοκοτσάκη Λακαφώση. Ο ελεύθερος τύπος, τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων, τα SOS για τα ακαθάριστα οικόπεδα, οι εργασίες που προβλέπονται, τι ισχύει για τη μεταφορά υπολοιμάτων. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις δηλώσεις, πρόστιμο 1.000 ευρώ για τα αδήλωτα. Προθεσμία έως 30 Απριλίου, πιθανή η παράταση λόγω Πάσχα. Ακόμη οι 3+1 άξονες για τις νέες ένοπλες δυνάμεις. Σύγχρονα εξοπλιστικά, τεχνολογία, ελληνική αμυντική βιομηχανία και γενναίες αυξήσεις στα στελέχη. Το εξοπλιστικό πρόγραμμα το παρουσιάζει σήμερα ο Πρωθυπουργός στις 11 στη Βουλή. Η εστία έχει τίτλο «Οπισθοχώρησης για τα ομόφυλα». Απαγορεύεται η παρένθετος τεκνοθεσία. Δικαίωσης για την εστία που προειδοποιούσε για το τράφικινγκ και το εμπόριο μητρότητος. Τι ανεκοίνωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ολοκληρώνοντας τη στροφή της κυβερνήσεως για τη woke agenda. Η εφημερίδα των συντακτών, μεγάλη φωτογραφία του Τραμπ, έτσι με το πρόσωπο ζορισμένο, ανοίγει την πόρτα στο χάος, είναι ο τίτλος. Δασμούς 20% σχεδόν σε όλες τις εισαγωγές ανακοινώνει σήμερα ο Λευκός Οίκος. Κοφεύει στις προειδοποιήσεις για ύφεση και στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Απροσδιόριστες αλλά σίγουρα μεγάλες οι επιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αναζητεί συμμετρική απάντηση. Στην αυτοκινητοβιομηχανία με το τεράστιο ευρωπαϊκό πλεόνασμα, το μεγαλύτερο πλήγμα. Πού οδηγεί ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία η δασμολογική βόμβα Τραμπ, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Το μανιφέστο «Δυστύχημα Τέμπη, πειρά κατά Λακαφώση και Κοκοτσάκη» από τον δικηγόρο της οικογένειας Πλακιά. ξέρουν ότι δεν υπάρχει παράνομο φορτίο. Υπήρχαν διάδικοι και τεχνικοί σύμβουλοι που είχαν το βίντεο της λεπτοκαριάς και δεν το προσκόμιζαν στην ανάκριση. Θεωρούμε ότι παραπληροφορείται η κοινή γνώμη και προκαταλαμβάνεται. Έχουν εμφυλοχωρήσει πολιτικές σκοπιμότητες στην υπόθεση. Η political νέο στρατιωτικό δόγμα Μητσοτάκη-Δένδια. Δύναμη πυρός η Ελλάδα. Σήμερα στη Βουλή η ανακοίνωση του νέου εξοπλιστικού προγράμματος ύψους 28 δισεκατομμυρίων ευρώ. Νέα εποχή για τις ένοπλες δυνάμεις. Ακόμη Υπουργείο Δικαιοσύνης από την political, φρένο Φλωρίδη σε τεκνοθεσία μέσω παρένθετης μητέρας από ομόφυλα ζευγάρια. Η ελεύθερη ώρα, βήμα-βήμα, ο σχεδιασμός για την έλευση του Αντίχριστου. Η ναυτεμπορική, νέο πλαίσιο παρακολούθησης από την ΑΔΕ, η ευθύνη των τραπεζών και ο ρόλος της Δίας ΑΕ. Από κόσκινο, οι συναλλαγές με Ήρης. Αυτά από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις. Αμέσως μετά ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Θανάσης Διαμαντόπουλος, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Να κατάλαβες, Στάθη, κάτι τέτοια είναι σαν το μήνυμα που έστειλες που με κάνουν και απελπίζομαι. Δεν είπα εγώ αν υπάρχει ή δεν υπάρχει, υπήρξε ή δεν υπήρξε παράνομο φορτίο. Λέω ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει αποδεικτικό στοιχείο για το ότι υπήρξε. Αυτό λέω. Αν εσύ λες κάτι άλλο, στείλε μου για να το διαβάσω. Να διαβάσω ποια είναι τα αποδεικτικά στοιχεία με βάση τα οποία υπήρξε παράνομο φορτίο. Λέω λοιπόν ότι ο δικηγόρος της οικογένειας Πλακιά βγήκε και είπε ότι γνώριζαν ο Λακαφώσης και άλλοι από έρευνα, από πραγματογνωμοσύνη που είχαν παραγγείλει και έγινε, ότι δεν προκύπτει παράνομο φορτίο. Και λέω επίσης ότι ούτε από τα βίντεο προκύπτει. Δεν υπάρχει λοιπόν μέχρι στιγμής απόδειξη ότι υπήρχε. Αν υπάρξει στο μέλλον, θα το δούμε όλοι, γιατί θα προκύψει από τη δικαιοσύνη. Και πάντως όχι από τις δίκες που γίνονται σε ραδιόφωνα, τηλεοράσεις ή από τους πολιτικούς που έχουν τη δική τους ατζέντα ο καθένας σε σχέση με την εθνική τραγωδία στα Τέμπη. Αυτό λέω. Και ειδικά εδώ σε μας δεν μπορείς να λες τίποτα. Γιατί η εφημερίδα ήταν η πρώτη που έβγαλε και το πόρισμα του Πανεπιστημίου της Γάνδης και όσα στοιχεία προέκυψαν κατά καιρούς μέσα από τις πραγματογνωμοσύνες με αλλεπάλληλα δυνατά ρεπορτάζ, για τα οποία τότε μας έβριζε η άλλη πλευρά. Τώρα μας βρίζεις εσύ. Και μας βρίζεις γιατί λέμε το αυτονόητο, ότι δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα ένα συγκεκριμένο στοιχείο για το θέμα. Όταν υπάρξει θα είμαστε οι πρώτοι που θα το γράψουμε. Αν εσύ το έχεις, στείλε το μου. Αλλιώς, βγάλε το σκασμό. Φτάνει με την ηλιθιότητα. Ως εδώ. Όλα έχουν ένα όριο. Και πάντως το τι λέω το γνωρίζω εγώ. Και δεν επιτρέπω σε κανέναν να το ερμηνεύει όπως εκείνος θέλει. Τώρα πάμε, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και διακεκριμένο συγγραφέα, τον κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Χαίρομαι που μιλάμε, και αν εγώ και το σε ίδιο. Μια περίοδο νοσηρή για το ελληνικό πολιτικό σύστημα γενικότερα.
Δυστυχώς. Ζήτησα να μιλήσουμε σήμερα, γιατί διάβασα ένα ενδιαφέρον άρθρο σας για το εκλογικό σύστημα. Και θέλω να μας πείτε σήμερα το πρωί δύο λόγια. Θέλω να μας πείτε ποια είναι η πρότασή σας. Καταλαβαίνω ότι προτείνετε να αλλάξει το εκλογικό σύστημα.
Κοιτάξτε, κάθε εκλογικό. Δεν είναι καλό μια κοινωνία, μια χώρα, να μην έχει σταθερό εκλογικό σύστημα.
Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα.
Από εκεί και πέρα όμως.
Και δεν είναι καλό να προσαρμόζεται σαν λάστιχο ανάλογα με το συμφέρον του κυβερνώντος κόμματος κάθε φορά.
Και ως προς αυτό υπήρξε τεράστια θεσμική πρόοδος με τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001 που δεν επιτρέπει στην εκάστοτε κυβερνώσα πλειοψηφία την παραμονή των εκλογών να οθεί τη χώρα στις κάλπες με το εκλογικό σύστημα που τη συμφέρει. Από εκεί και πέρα όμως, κάθε εκλογικό σύστημα είναι κατάλληλο ή έστω λειτουργικό για ένα συγκεκριμένο κομματικό σύστημα. Την εποχή που είχαμε πλήρη και ισόρροπο του κομματισμού, δηλαδή δύο μεγάλα
κάνει κάποιες κόμματα, διακοπές στο τηλέφωνο σας, δεν σας ακούμε καλά.
Θέλετε να με πάρουν στο άλλο, να με καλέσουν στο άλλο?
Ναι, παρακαλώ, σας παίρνω πάλι. Λοιπόν, ελπίζω να έχουμε καλύτερη γραμμή τώρα. Κύριε
και
καθηγητά.
Και εγώ θέλω να το
ναι,
ελπίζω.
Ναι, πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερα.
Ναι, έλεγα λοιπόν ότι κάθε εκλογικό σύστημα είναι λειτουργικό με συγκεκριμένη δομή του κομματικού συστήματος. Όταν είχαμε πλήρη δικομματισμό, δηλαδή δύο μεγάλα, πολύ μεγάλα κόμματα που εναλλάσσονταν στην εξουσία και μάχονταν για την πρώτη θέση, μολονότι αυτό το απόλυτο μπόνους, οι πλειοψηφικές έδρες, δημιουργούσαν ένα φανατισμό και μία απόλωση, εν πάση περιπτώσει επέτρεπαν την κυβερνησιμότητα της χώρας. Τώρα που έχουμε ένα μεσαιομεγάλο κόμμα και πάρα πολλά μικρά έως κονιορτοποιημένα κόμματα, δεν μπορεί ένα εκλογικό σύστημα να μην καταγράφει και τη διαφορά μεταξύ των κομμάτων στην αποτύπωση των κοινοβουλευτικών συσχετισμών. Δηλαδή, αν το πρώτο κόμμα πάρει 28%, όπως έχουν σήμερα τα πράγματα, θα βγάλει γύρω στις 100 έδρες, είτε το δεύτερο κόμμα πάρει 27 και 99, είτε το δεύτερο κόμμα πάρει 12. Αλλά επειδή οι προτιμήσεις της κοινωνίας καταγράφονται και με όρους συγκριτικούς, άλλο πράγμα θέλει η κοινωνία αν δώσει στον έναν 28 και στον άλλο 27-99, και άλλο αν δώσει στον έναν 28 και στον άλλο στο δεύτερο 12. Ως εκ τούτου προτείνω να επανέλθουμε σε ένα εκλογικό σύστημα όπως είχαμε τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, που στην αποτύπωση των κοινοβουλευτικών συσχετισμών υπήρχε και το στοιχείο της διαφοράς μεταξύ των δύο προπορευόμενων κομμάτων.
Αυτό όμως μοιάζει λίγο σαν να είναι, πώς το λένε, κομμένο και αραμένο στα μέτρα της σημερινής συγκυρίας.
Κανείς δεν ξέρει τι θα είναι μετά από 1,5 χρόνο, πώς θα έχουν τα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει, χθες μάλιστα έτυχε να συναντήσω κάπου τον κύριο Στουρνάρα και μου είπε η ακυβερνησία θα είναι καταστροφή για την οικονομία. Και το ξέρει όλος ο κόσμος. Πρέπει με κάποιο τρόπο, και δεδομένου δεν θα είναι οι πρώτες εκλογές. Στις πρώτες εκλογές θα διεξαχθούν με το ήδη ισχύο σύστημα. Αν με αυτό μπορέσει να παραχθεί μία λύση, το πολιτικό σύστημα θα προχωρήσει. Μήτε όμως είναι όπως ήταν το 2023 που πήγαιναν, άλλαζαν τελείως τα δεδομένα. Εδώ απλώς θα δοθεί η δυνατότητα στην κοινωνία να δει και να καταγράψει με την ψήφο της με περισσότερη ευαισθησία, δηλαδή ως σεισμογράφος το εκλογικό σύστημα, να καταγράψει όλα τα δεδομένα, και ένα από τα δεδομένα είναι η διαφορά που θα υπάρχει. Άλλωστε με τη δυναμική που έχει τώρα η κυρία Κωνσταντοπούλου, αν και εγώ τη χαρακτήρισα εποχή των τεράτων αυτό που μπαίνουμε, δεν αποκλείεται να είναι αυτή η πρώτη, εν πάση περιπτώσει είναι πολύ μικρή διαφορά.
Τώρα, σήμερα έχετε και μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση με το σχόλιο «Εποχή των τεράτων». Εγώ διαφωνώ, αλλά δεν έχουμε τώρα το χρόνο να το συζητήσουμε, αναλυτικά. Σήμερα οργανώνεται μια εξαιρετική εκδήλωση και θέλω να μας πείτε λίγα λόγια για το τελευταίο σας βιβλίο, αυτό για τον Ελευθέριο Βενιζέλο, το οποίο έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές.
Να είστε καλά. Ο Βενιζέλος υπήρξε μια βαθιά αμφιλεγόμενη, αυτοανερούμενη αντιφατική προσωπικότητα που ακόμη και σήμερα διαιρεί την κοινωνία, τα πνεύματα, τους μελετητές ιστορίας και όλες τις πτυχές. Και έτσι αποφάσισα να γράψω ένα βιβλίο όπου προσπαθώ να παίξω το ρόλο του έντιμου μυθοκτόνου, χωρίς καθόλου να υιοθετώ τα επιχειρήματα ή τις πλευρές της αντίθετης ή τις οπτικές γωνίες της αντίθετης πλευράς, οι οποίοι επίσης κάναν λάθος, κάναν λάθη σε πολλά σημεία. Προσπαθώ να αναδείξω ότι αυτός ο θρύλος του Βενιζέλου περισσότερο βασίζεται στην ανάγκη των λαών να έχουν θρύλους άμμομους, άσπινους, αψεγάδιαστος, παρά στην ιστορική πραγματικότητα, είτε αυτό αφορούσε τις διεθνοπολιτικές του επιλογές, είτε τη στάση του στην εσωτερική λειτουργία θεσμών και πολιτικών δυνάμεων. Και σήμερα μου κάνουν τη μεγάλη τιμή ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Δημήτρης Κερίδης, ο Παναγιώτης Δουδονής και ο καθηγητής Πάνος Λαζαράτος να το παρουσιάσουν στις 8.30 στο Πάμπικ του Συντάγματος.
Συγχαρητήρια για αυτή τη μεγάλη εκδοτική προσπάθεια που έχετε κάνει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα για το βιβλίο για τον Βενιζέλο. Εύχομαι καλή επιτυχία στην εκδήλωση και είμαστε εδώ για να δημοσιεύσουμε αύριο όσα θα γίνουν εκεί σήμερα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου είχαν πει οι συνεργάτες σας θα μιλούσαμε για το θέμα Λεπέν, αλλά προφανώς η πίεση του χρόνου δεν το επιτρέπει.
Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ναι. Νομίζω όμως ότι μπορούμε τις επόμενες μέρες. Αυτό είναι ένα θέμα που χωρίς αμφιβολία θα κυριαρχεί για μέρες στη γαλλική ζωή.
Κάτι ιστορικά πρωτοφανές που δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία. Το εφετείο Παρισίων εξέδωσε ανακοίνωση ότι θα επισπεύσει τόσο πολύ τις διαδικασίες ώστε τον Ιούνιο του 26 να έχει εκδοθεί η τελεσίδικη κατέβαση.
Πριν από τις προεδρικές εκλογές.
Ναι, σχεδόν ένα χρόνο πριν από τις προεδρικές εκλογές. Κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ, ενώ ακόμη και ο Πρωθυπουργός Μπαϊρού που απέχει έτσι φωτός ιδεολογικά από την κυρία Λεπέν, αποδοκίμασε το άμεσα εκτελεστό της πρωτόδικης απόφασης στο σκέλος της στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Καλημέρα, κύριε Διαμαντόπουλε.
Καλημέρα.
Πάμε έτσι μουσικά στο Δελτίο Ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί.
Just kept it to myself.